Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Koduvabariigist.
Tere, siin on keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meelits ja Priit Hõbemägi. Väga kelmika häälega Helgi Sallo laulis meile loo Saamatu ja see lugu Saamatu on meil mõeldud tervituseks Terviseametile, Tervishoiu- ja Tööministeeriumile ja kahele viimasele Eesti Vabariigi valitsusele, sest nad on olnud koronakriisi ka tegelemisel üsna saamatud ja nagu tänaseks on selgeks saanud juba, on see riigivõimu jalgade lohistamine vaktsineerimise ja vaktsiinidega varustamise juures mitte pahatahtlik, vaid et see on lihtsalt taoline tavaline bürokraatik suhtumine. Teeme ikka tasa ja targu ja teeme nii nagu ikka ja väga hea kokkuvõtte sellest on võimalik, saada Eesti Ekspressi artiklis, miks Eesti kiiremini vaktsineeri. Ja rahva pahameel viimastel nädalatel ongi olnud juba üsna häälekas ja suur, et asjad kuidagi venivad ja venivad ja venivad, kuigi olukord läheb kõigile silmanähtavalt halvemaks. Aga paistab, et nüüd ka selle surve mõjul on viimastel päevadel ometigi asjad hakanud kiiremini edenema. Koguni on siis nii peaminister kui ka töö- ja terviseminister suhelnud ka oma kolleegidega mujal Euroopas ja küsinud, et äkki saaks kuskilt veel kellegi poolt ülejäänud vaktsiini. Et kui vaadata vaktsiinide kasutamise tabelit, siis näiteks Eesti on oma AstraZeneca 100%-liselt ära süstinud, aga kui me vaatame suuri Euroopa riike, siis AstraZenecat võib olla seal süstitud ära ainult 18 või 36% sellest, mis neil on.
Täna hommikuks oli siis 100 000 Eesti inimest saanud esimese süsti neist, või õigemini vaktsiini, neist pooled siis ka teise vaktsiini süsti, et see tempo ei ole nüüd piisavalt kiire, et me võiksime öelda, et jah, mais või juunis on meil kriitiline mass vaktsineeritud ja minu jaoks on see teema hästi segane sellepärast, et ma ei ole aru saanud, kuidas need vaktsiinid perearstide nii jõuavad, et kusagilt tuleb signaal, et perearst on hädas sellega, et ta ei saa seda vaktsiinikogust ära vaktsineerida, kuna noh, inimesed kas ei ilmu või palju on kõhklejaid ja teisel pool on perearste, kes on öelnud ka 90 enam aastastele, et võt, vot ei ole vaktsiini, et 32 vaktsiini on ainult, et need on kõik nagu ära määratud kellelgi teisel, et ma ei saa aru sellest vaktsiini nagu laiali jaotamise asjast, et ja noh, teine asi, mida võib muidugi ette heita, on see, et see, et Euroopa Liidu paindumatus ja Euroopa Liidu aeglus on ju ilusatel ja headel aegadel, kui kriisi ei ole, on pea nagu elunorm, aga meil on piisavalt palju Euroopa Liidu asjatundjad, kes oleks võinud seda ka ette näha, et Euroopa Liidus ei käi asjad üleöö hästi kiiresti.
Et kui nüüd sellest sissejuhatavast laulust tõukuda, eks, et siis see saamatus on tõepoolest väga tabav sõna selle kohta, et me ei saa ju öelda, et inimesed terviseametis oleksid laisad ja no, et seal tööd tehakse kõvasti ja no see umbes samamoodi ka Kaja Kallas ütles, et valitsus nagu 2 päeva nädalas pühendab küsimuste, no ilmselt suuremalt jaolt koroonaga seotud küsimuste arutamisele, nii et pingutatakse mehiselt, aga tulemused on tagasihoidlikud ja et sellest on, kui sa teed valet asja, aga väga hästi, et siis läheb elu hoopiski kehvemaks ja et nüüd seda probleemi veidikene lähemalt vaadata, siis on, minu mõelest on tarvis vaadata 2 eraldi külge, et üks on see, mis me räägime praegu piirangute kehtestamisest, et nakatumis või nakatamiskordajat alla saada, ja teine pool on see, et mida on tehtud ka vaktsineerimise ettevalmistamiseks, et kui me oleksime sellises olukorras, kus nüüd tõesti ootamatult levib nakkus, et siis me võiksime aru saada, et on palju segadust ja täpselt selle nende õigete sammude leidmine võtab aega, aga tegelikult oleks vaktsineerimisplaan pidanud olema juba suvel ja et keegi kõrgetest ametnikest ütles, et meil plaan on olemas, aga see on salajane, et see on noh, nagu eriti naeruväärne, et noh, ma arvan, et seda plaan ei ole olnud ja et või kui see plaan ka mingisugusel kujul oli, et siis see oli sedavõrd ebareaalne, et sellega ei olnud suuremat midagi peale hakata, et see Priidu sinu poolt viidatud artikliski öeldakse, et tõrked pole võimalikud, terviseameti meelest, et tõrked pole võimalikud, sest Eestil on tootjatega lepingus kõik sätestatud, aga noh, see on nagu üsna triviaalne, et sa pead arvestama plaanis ka seda, et kõik ei lähe täpselt nii nagu lepitud.
Jah, noh, suvel, kui see plaan, sinu poolt viidatud plaan oli, siis see ei olnud veel vaktsiin jõudnud Euroopa Liidu turule, sellepärast Euroopa Liit ei olnud andnud selleks heakskiitu, jah. Aga noh, selle vaktsineerimisega on ka suur segadus selles mõttes, et mõned erameditsiini ettevõtted ütlevad, et milles nagu asi, et hakkame nagu vaktsineerima. Teine on see, et Johnson & Johnson, eks ole, Ameerika ettevõtte, pakub vaktsiini, mida jälle ei saa nagu vastu võtta, sellepärast, et just kui pole Euroopa Liidu luba, nii et minu jaoks on see väga keeruline. Ma olen kuulnud ka seda, et miks näiteks apteekides ja vaktsineerita, et gripi vastu ju sai apteekides vaktsineerida. Seal on paljudes kohtades see probleem, et seal ei ole piisavalt palju ruumi. Noh, kui inimene peab pärast seda süstiga veel 15 minutit tooli peal istuma, et seda füüsilist ruumi või 2+2 meetrit ei ole siis seal võimalik hoida ja noh, need, kes lähevad sinna peavalu rohta ostma, siis ei mahu sinna apteeki sisse, nii et siin on sellemõttes päris palju muresid, et ma tegelikult kommunikatsiooni mõttes me ikkagi ootaksime mingisugust selgust, ükskõik kas me siis pärast seda kritiseerime või kiidame heaks, aga tahaks teada, et kas millal on 300 000 vaktsiini Eesti inimesed kätte saanud, et mis see oletatav kuupäev võiks olla, et mida prognoosid näitavad. Kui rääkida, mis on hästi, siis tegelikult väga hästi on Eestis selle kriisi ajal toimunud igasuguse statistika kommunikeerimine, et me saame igapäevaselt petsikult arve, kui palju on uusi positiivseid teste, kus kohas ja nii edasi. Päris hea hästi tehakse, ma arvan, et Eesti lähiajaloos ei ole ühelgi teemal tehtud nii lühiks ajaga nii palju erinevaid uuringuid. Ja neid uuringuid teevad mitte ainult avaliku arvamuse uurimise firmad, vaid ka ülikoolid. Et see on nagu kõik väga hästi, aga tõepoolest, kui rääkida kommunikatsioonist edasi, siis see, et millised on ikkagi järgmised otsused, millised on otsused teisipäeval, millised on otsused neljapäeval, millised on seatud eesmärgid, see on natuke segane.
Kui nüüd tagasi hüpata vaktsineerimise korralduse juurde, et kõigepealt on meil päris paras segadus sellega, et kes siis on seal vaktsineerimise nimekirjas ja kes mitte. Ja üks osa sellest on, et neid vaktsineeritavate nimekirju, kui mitte just kaustikus, siis üritati Excelis pidada. Ja siis protsessi käigus siis suudeti lõpuks ka Qvalitas kaasata, kes siis mõne päeva jooksul suutis digitaalse järjekordade pidamise süsteemi üles panna. Ja teine hästi suur viga kogu selle vaktsineerimise protsessi juures on see, et kõrgelt koolitatud professionaalid, arstid ja õed raiskavad oma aega selleks, et telefoni teel vaktsineeritavaid taga ajada ja nendele aegu kinni panna, sest nende töö on ikkagi haigeid ravida ja vaktsineerimist ennast teha, et see inimeste liikumise korraldamiseks saaks hoopis teisi inimesi kasutada.
No, on ka üleskutse kõlanud, et kõik ikkagi registreeriksid ennast Eesti e-portaalis, kellel on vähemalt kehtiv e-mail.
See on nüüd tekkinud võimalus.
Tekkinud, jah, aga see võimalus oleks võinud.
Ja no sealt peab tulema siis see teade, juhul kui siis inimene on edasi suunanud selle meili, mis sinna tuleb, aga kui ma vaatan nagu laiemalt tervet seda probleemide pundart, mis loomulikult ei ole siin inimeste loodud, vaid me võitleme sellise suure loodusliku hädaohuga ja meil ei pruugigi olla kõiki oskusega teadmised, kuidas sellega hakkama saada, aga see, mis takistab võitlemast ja kui nüüd sellised militaristlike terminid siin kasutada, siis see on täitsa selgelt tohutu eraettevõtluse kahtlustamine valitsuse ja valitsusasutuste poolt. Et see on minu meelest on see kogu selle probleemide puntra põhiline alus. Et lihtsalt vaatame seda, et kuidas siis britid, kes ei ole Euroopa Liidus, kuidas nemad oma seda koroonaprobleemi seal lahendasid, et kogu siis koroonaga vaktsineerimine ja vaktsineerimise korraldamine anti siis eraettevõtluse kätte, et valitsus kahtlemata vaatab seda, mis seal toimub, aga selleks anti ülesanne siis ühele tuntud ettevõtjale, kes on asutanud suuri tervitsuju ettevõtteid ja kellele anti põhimõtteliselt Blanco Vexel, tehke mida iganes, üks kõik milline hind, aga asi peab toimima väga kiiresti ja tänase päevani tõepoolest Suurbritannias on väga palju inimesi vaktsineeritud. See, mis on toimunud nüüd Eestis, siis me näeme, et pigem on kõik eraettevõtlusega ka kohalike omavalitsuste poolt tehtud ettepanekud koos tööd teha, hankida mingisugused vaktsiine, pakkuda inimesi, pakkuda ruume, teha midagi koos, et kõigele sellele ütleb tervishoiu amet ja tervishoiu ministeerium ütleb, et ei, me ei soovi. Ehk et siis sellise riigivõimu ja eraettevõtluse vahele on kerkinud sellised suured barjäärid. Kui ma mõtlen selle peale, et miks see võib olla siis tekkinud, siis on see minu meelest väga pikaajalise protsessi tulemus, kus sooviga reguleerida ühiskonda üha rohkem ja püüda nii-öelda elu üles kirjutada, kus sellega on hakatud umbusaldama siis valitsuste ja valitsusasutuste poolt siis ühiskonna võimet ise ennast organiseerida ja eraettevõtlus ja turu võimet korraldada seda, mis riigis toimub. Kõike tahaks, iga pisikest asja tahaks eraettevõtjale ette kirjutada, kuidas ta peab astuma, kuidas ta peab endale, millised klienti ta võib endale võtta, millised, kellele ta võib laenu anda ja nii edasi, mis teatud puhkudel ongi juba nii-öelda kägistamas mingisugused ettevõtluse osi. Ja nüüd me näeme seda, et umbusaldus siis eraettevõtluse ja nii-öelda siis oma riigi kodanike ettevõtlikkuse vastu laiemalt on viinud selleni, et need inimesed, kes on ametiasutustes, teevad enda meelest tihtipeale väga tublisti ja hästi tööd, aga nad lihtsalt ei jõua kõike seda teha. Loomingulisus ja soov nii-öelda kaasa tulla ja kaasa haarata, öeldakse Tallinna linnale, öeldakse ei omavalitsustele, öeldakse ei eraettevõtjatele, kes on soovinud siis hankida vaktsiine või midagi, öeldakse, no me siin mõtleme selle asja üle. Aga siin ei, ühte asja ei tohi muidugi unustada, et perearstid, kes tegelevad siis vaktsineerimisega, on samuti eraettevõtjad, et nad ei ole riigipalgalised inimesed ega ministeeriumi töötajad, nii et nemad on küll kaasatud nii-öelda siis eraettevõtlusest.
Ma loodan, et sa teed natukene liiga, et tegelikult ega ühiskonna võime kriisis ennast mobiliseerida ei ole ilmselt üleliia suur ja noh, seda näitavad ka kõik uuringud, mis on viimasel ajal tehtud ja täitsa usaldusväärsed uuringud, et kui ikkagi nende inimeste arv, kes peab olukorda praegu kriitiliseks ja üle 75 aastastest on see protsent 97, siis tegelikult suur osa nendest inimestest ikkagi on öelnud, et nad ootavad mingisuguseid selgemaid juhiseid, kas karmimaid piiranguid või selgemaid juhiseid, kuidas neid piiranguid täita. Ehk siis tegelikult ühiskonna enese võime selliseid piiranguid täita ei ole kuigi suur ja kui eraettevõtlusest rääkida, siis minu mõelest see, kuidas me nägime väga kiiresti, kuidas kaubanduskeskused ikkagi peaaegu üle öö hakkasid äkki tõsiselt võtma seda, et maskita inimest ei teenindata, oli nagu väga tõsine. Ja meedial on siin oma roll täita muidugi ja eelkõige läbi selle, et meedia ei tohiks võimendada mingisugust lollust. Ehk et kui üks inimene kusagil kaubanduskeskus esisel parklal protestib maski kandmise vastu, et siis noh, seda võib võimendada kui lollust, aga seda ei tohiks ka ülemäära võimendada. Et mulle väga meeldis tänase Postimehe pealkiri, tsiteerin põhiseaduse peast tsiteerimine maskita ostlema ei aita, ehk siis isegi inimene ei viitsi sellest edasi lugeda, sellest pealkirjast edasi, siis ta saab tegelikult oma sõnumi kätte.
Et aga see mõte sellest, et kui palju siis ühiskond on võimeline ennast kriisis mobiliseerima, et see on nüüd kindlasti väga huvitav arutlusteema, sest et kui nüüd osutub, et me kriisis ei ole võimelised ennast ühiskonnana mobiliseerima, siis see tulevik näeb ju küll üsna tume välja ja võibolla see 90-ndaid ei ole täna päris kohane meenutada, aga siis nagu õnnestus ühiskonnal enda mobiliseerimine päris hästi. Aga võibolla see on liiga üldistav, et võibolla tuleks ikkagi mõelda rohkem sellele, et mis siis on sotsiaalministeeriumi võimekus protsesse ka juhtida, et minu mõelest eelnevatest aastatest on terve hulk igasuguseid negatiivseid kogemusi, mis on kuidagi moodi natukene küll ära uppunud ja unustatud ja et kõigepealt sotsiaalministeeriumi saavutuste, jutumärkides saavutuste hulka läheb selline tarkvara nagu SKAIS2, et noh, mis ei ole nüüd enam mitu aastat pealkirjades olnud, aga noh, et millega ilmselt siis niimoodi enam vähem asjad edenevad, et noh, meenub mulle siin ka, kui haigekassa üritas korraldada konkurss teenuste osutamiseks, kus minu mõelest ka samamoodi, mis nagu tuli üsna kehvasti välja. Ja Postimehes Marek Strandberg on teinud intervju Mart Levoga, kes on sellise tarkvara rakenduse nagu Leia AI asutaja, kes siin viitab ja et sotsiaalministeeriumil oli päris kena e-tervise arengukava aastateks 2014 kuni 2020, et arengukava oli tore, aga sellest teoks on õnnestunud nagu üsna vähe teha.
Aga mis see põhjus on?
See on hea küsimus, probleem on muidugi peaaegu lahendatud, et sotsiaalministeeriumis on digitaalse võimekuse osakond, et mis vabastab muud osakonnad ilmselt digitaalse võimekuse probleemist ja nii edasi, aga noh, ühesõnaga, et seda me teame, et digitaalsusega on välja arvatud nüüd digitaalsed retseptid, et ülejand osas on nagu kiitlemiseks väga vähe põhjust.
Mida ma pidasin siin, mida ma pidasin mida siin silmas on see, et kui ma vaatan neid uuringuid ja noh, täiesti soliidne turu-uuringute aktsiaseltsi tehtud uuring, et kui suur osa ühiskonnast ikkagi eestlased rohkem kui venelased tunnetavad seda, et asi on kriitiline ja soovivad, et piiranguid täidetakse ja nende täitmist kontrollitakse, siis noh, visuaalne pilt, ma ei tea, kuidas on väiksemates kohtades, aga visuaalne pilt Tallinnas seda uuringu tulemust ei kinnita.
Ei tea, tegelikult.
Ma toon sulle ühe konkreetse näite, kolmapäeva õhtul jalutasin koera vanalinnas ja seal, kus Viru väravate juures on see Viru värava mägi vist, ja. Kus all on lilleputkad. Ja seal peal on selline noorte kogunemiskoht, seal käis tõeline disko, minu mõelest umbes 40 noort inimest muusika, aga ei näinud ma ei munitsipaalpolitseid ega päris politseid, ausalt öeldes käsi läks korraks taskusse, et võtta mobiiltelefon ja kutsuda politsei, aga näed, siis ka minusugune vanamees mõtles, et ah, las noored möllavad vabas õhus, ei hakka, mis no, politseil palju tööd.
Kuidas seda olukorda siis lahendada? Kahtemata, et valvas kodanik olekski pidanud helistama, no, et ma mõtlesin, et juba sul käsi tibises taskus, et haarata relv, aga õnneks see siiski niimoodi ei olnud. Oleks pidanud helistama. Ja
kas oleks? Kas ma peaksin minema trammis inimese juurde, kes ei kanna maski ja tegema talle märkus?
No see on nüüd küsitav, et kui ta näeb niimoodi välja, et annab sulle nuga või vastu nina, et siis kindlasti ei maksa torkima minna, et siis tuleks, no ütleme ühe inimese puhul mitte, aga kui kuskil on mingisugune suurem seltskond ja kui nad on noored, no noorte puhul me teame väga hästi, seda on ju teadlased uurinud, et noorte riski tajumine on väiksem, et nad võtavad vastu sellised otsused, mis annavad neile lühiajalist kasu ja nad strateegiliselt või kaugele ei mõtle, et see on fakt ja see on inimese nii-öelda selja ajus, sinna pole üldse mitte midagi. Et selles mõttes neid noori süüdistada, selles mõttes, et nad käituvad nii nagu 10 miljonit aastat arengut. Just nimelt 10 miljonit aastat arengut on neisse sisse kodeerinud selle, et seal ei ole nagu mitte midagi eriti teha. Aga näiteks, kui mina vaatan Rannamõisa teel viimasel nädalal linna poole sunduvate autode rivi, siis see rivi on muutunud mitu korda hõredamaks, et mina selle järgi nagu oskan hinnata, et kui palju inimesi sõidab siis sealt kandist Tabasalu poolt ja sealt kaugemal olevatest elamupiirkondes sõidab linna, kui palju on kodutööl ja kui palju ei ole, et see on täiesti täpne selline indikaator ja see on muutunud jälle palju hõredamaks, järelikult inimesed nii palju enam ei liigu. Nüüd mis puudutab seda igasugused digitaalsed võimekus tervise puhul, mis tänapäeval justkui peaks olema üks olulisemaid asju, siis tõepoolest, et valitsusasutused on olnud sellega kohutavalt jännis. Ja see sama Ekspressi artikkel ütleb, et mullu kevadel maaldes valitsus võimetusega koronaviiruse testimist korralda, ei saadud hakkama, Synlab tegi asja kahe päevaga ära, lõi digitaalse platformi ja teenindab 7000 siiamani päevas digiregistratuuri kohandamine. See on siiamaani, läheb üle kivide ja kändude. Hoia app oli katastroof, nagu on ka ajakirjanduses selgitavad, et miks see siis ei toonudki meile mingisugust tulu, lihtsalt tal ei olnud peremeest. Ei olnud peremees, see imeliku nimega asutus Tehik just tegi selle valmis, aga see ei olnud kellegi oma. Asjad, mis ei ole kellegi omad, need lagunevad varem või hirjem. Ja selle eelmise teema kohta võib olla ka seda, et millegi pärast on, mulle tundub, et aastate jooksul on Eesti valitsusasutustel, ka Eesti Vabariigi valitsusel tekinud selline väär arvamus, et nad juhivad elu. Et nad juhivad nagu protsesse, neid protsesse, mis nagu päris elus toimuvad. Nad ei juhi mitte midagi. Valitsuse on suurepärased võimalused ja maksumaksjate ressursid selleks, et anda inimestele ja ettevõtlikele inimestele võimalused korraldada oma elu, olla ettevõtlikud, elada mitmekülgset ja head elu. Aga valitsused ja terviseamet ei juhi mitte midagi. Nad ei ole juhid sellepärast, et ei ole võimalik ette näha kõiki need detaili, mis ette tulevad. Ja kui nad seda teha proovivad, siis me istumegi omadega hunnikus. Alles siis, kui nii inimeste, ereettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja kõikide aktiivsuse ressurss rakendatakse ja antakse neile võimalused midagi teha, siis hakkab asi minema ja ma loodan, et nüüd asi hakkab paranema.
Et siin sotsiaalministri ametit on pidanud Taavi Rõivas ja Margus Tsahkna ja veel terve hulk inimesi, aga et no, neil ei ole ka olnud sellist jõudu või energiat, et muuta ministeriumit või et protsesse juhtida, et pigem on nagu kaasa tiksutud ja nüüd no, Tanel Kiige puhul noh , tundub , et siin on nagu sama lugu , et ta võib küll detailides palju teada jah , ja ta võib väga palju tunde oma tööle pühendada jah , aga seda , et ta oleks võimeline nüüd ministeeriumi kui sellist inertset suurt laeva pöörama , et see nagu tundub ka üsna kindel olevat . ja noh , võib-olla üldse , et poliitikute osas , et see poliitikute peamine kompetents on ju oskus saada hääli , et noh , kuigi Tanel Kiik on oma kolledži hariduse järgi õppinud midagi ettevõtluse ja Pärnu kolledž ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal peaks olema just nagu täpselt õige haridus . jah , aga no et ilmselt see pool tal ei ole ikkagi kõige tugevam .
No see puudutab ka tervet valitsust selles mõttes , et võib-olla kolledži haridus ja kui sa oled oma professionaalse poliitikuna kogu aeg tegutsenud , et siis reaalse elu kogemus sul siiski ei ole , et see ei ole seda kogemust , kuidas juhtida panka või tervishoiuettevõtet , neil siiski ei ole , aga siinkohal peame väikse pausi .
Keskpäevatund.
Hommista Taliman, Talini banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkab. Kuku Raadio Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi. Et ma jätkan seda oma mõtet, et need inimesed, kes on valitsusasutustes, kes pole oma elus läbi elanud reaalseid kriise reaalses elus väljaspool valitsusasutuste turvalist ja sooja mugavat elu, et need võib-olla ei suudagi selliseid suuri ei tervishoiu ega mingisuguseid teisi kriise likvideerida. Et tuletan taas meelde siis Ühendkuningriike, kes siis pani oma koronavastast ja vaktsineerimisprogrammi juhtima mitmeid meditsiiniettevõtteid üles ehitanud riskikapitalist Kate Binghami ja ta sai peaministrit selge ülesande, tehke kõik, mis võimalik, et ülikiirelt lõpetada inimeste suremine, hind ei loe ka muud takistused ja teie asi on need kõrvalda ja siis seejärel hakatigi Ühendkuningriigi vaktsineerimisprogrammi ja vaktsiiniprogrammi juhtima nii nagu idu ettevõtet. Paindlikult, kiiresti, eesmärgipäraselt kuludest hoolimata ja tulemuslikult. Aga see, mis toimus Euroopa Liidus ja mis toimus ka Eestis, see oli aeglane, raskepärane, bürokraatlik masinavärk, kus teeme nii, nagu me oleme ikka teinud, ei hoolitud sellest, et tegelikult kriis on tänaval kodudes, voodites, haiglates igal pool.
No, või Tšehhi näitel, eks ole, kus kaalutakse tegelikult Tšehhi on siis nakatumiste arvult Eestist veel sammu eespool ehk Euroopa Liidu esimene. Kus kaalutakse tõsiselt sõjaväe toomist tänavale selleks, et neid piiranguid kontrollida, see hakkab nüüd minema teise äärmusesse, et minu jaoks on kusagil ka piirid sellest nende otsuste puhul, mida siis demokraatlikus riigis, mis siiamaani ikkagi toimib ette võtta või mitte ette võtta, aga ega me, kui palju meil need inimesi on, kes tegelikult suudavad lahendada kriisi niimoodi, et julgevad vastu võtta ka pealt näha ebapopulaarseid otsuseid ja kellel ka volitus on neid ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. Ehk siis Priit, sa rihtisid ju sellele, et poliitikul on tegelikult väga keeruline võtta vastu ebapopulaarseid otsuseid, isegi kui nende mõju peaks olema 2 kuu pärast silm nähtav.
No kindlasti jah, kui ta juhtumisi ei ole Churchill, kelle eesmärgiks on võita seda ükskõik milliste vahenditega.
Aga sõda on natuke teine asi.
Aga kui, no sõda ei, koroonaga sõda, ei ole midagi.
Sõda on nagu täitsa hea paralleel, et sõjas on, sa oled piirsituatsioonis ja no, siis tulevad kõik asjad nagu palju, palju selgemalt välja. Ja no, need sõjanduslikud analoogiad aitavad mõtlemist klaarida, et Rein Lang küll kunagi sai kuulsaks sellise väljendiga, et ta sooviks kultuuriministeeriumisse granaati heita, et no, ma arvan, et sotsiaalministeeriumiga ehk nii hull see asi ei ole ja elu ise sunnib neid ka otsuseid tegema, aga et kuna ma olen ka ühe panga nõukogu liige, eks, et siis ma mõtlen, et kui panka oleks ka samamoodi juhitud nagu sotsiaalministeeriumit siin viimase 12 kuu jooksul, et siis need inimesed peaksid küll endale jõukohasemat tööd otsima ja küllab see kriis ka sunnib nüüd nagu lõpuks tegusid tegema, sest noh, me näeme, et et noh , see järjekordade registreerimine , järjekordadesse registreerimine , et see nüüd hakkab tasapisi normaliseeruma . aga et see kõik oleks võinud juba 6 kuud tagasi olemas olla .
ma loodan , et su näide pangast tähendab seda , et ka pangad on õppinud , sest mulle sinu panganäitet tuues meenus 2018 Läti pangajooks , kus kaks suurt Skandinaavia panka ei olnud absoluutselt võimelised paari päeva jooksul reageerima sellele , mis tegelikult tänu Vene propaganda aktsioonile toimus . ehk siis kui inimesed hakkasid pankade pankrotti valeuudise hirmus massiliselt sularaha välja võtma , see oli nädalavahetusel . Sularaha lõppes pangaautomaatidest otsa ja see oli tõeline paanika ja pangad ei suutnud tegelikult paari päeva jooksul reageerida . ma loodan , et nüüd on see teistmoodi .
nojah , ma ei tea nüüd , kui asjakohane see analoogia on , eks ja .
pankade reaktsioon .
Ja just, et
ehk siis sellised asjad tulevad ikka ootamatult ja aga reaktsioonikiirus peab olema kiire , et kui ja kui te toote paralleeli sõjalise olukorraga , siis neid inimesi , kellel on reaalne sõjaline kogemus ka üsna kõrgel juhtimistasemel , on Eestis päris palju . iseasi , kas me tahame muuta sotsiaalministeeriumi kohaks , mida juhitakse nagu sõjalist operatsiooni .
Ma tulen jälle selle sama jutu tagasi . Seda energiat ja oskusi ja aktiivsust , mis on ühiskonnas , neid tuleb rakendada , ei , vale tee on minna sinna , et hakata , püüame nüüd selles ühes kohas mingisuguses rakukeses kontsentreerida sinna nii-öelda riiklikul tasemel mingisuguseid inimesi , kellel on mingid erilised oskused , et sellega nagu , seda nagunii ei ole võimalik , neil on oma business , nad teevad muid asju . aga kui meil on ühine eesmärk ja no ütleme , neid ühiseid eesmärke ei ole Eestil olnud ikka hästi-hästi kaua aega . kui meil on üks ühine eesmärk selleks , et vanad inimesed jääksid ellu , et noored kasvaksid suureks ja ei jääks lolliks selle tõttu , et nad koolis pole saanud käia , et meie elaksime ka ilusti ära, et kõik saaksid oma vaktsiinid kätte , et Eesti saaks edasi areneda , et ühiskond ei oleks kinni , siis see on üks suur ühine eesmärk , see on ühine eesmärk , me peame selle nimel tegutsema . ja neid eesmärke , ma kordan , need ei ole väga ammu olnud ja sellised eesmärgid toovad endaga kaasa ühiskonna aktiveerumise , meil on üks suund , kuhu minna , kõik teevad midagi , ka küsimata selle nimel . ja praegu paistab nii , et terviseministeerium ja terviseamet ja ka valitsus on teinud praktiliselt kõik selleks , et mitte kaasata seda ühiskonna energiat , ühiskonna aktiivsust , vastupidi öelda , ei , pole vaja , me ei taha , pole vaja , küll me saame . meil on Euroopa Liiduga leping , ah küll need ükskord tulevad , küll see häda läheb üle .
Ma kirjutan su avaldusele kahe käega alla , Priit , ja tõepoolest see eesmärk on praeguseks hetkeks ühiskonnas täiesti olemas ja selle eesmärgi toetajaid tuleb üha juurde , et tõepoolest teeme midagi kõik koos selleks , et sellest viirust jagu saada , aga ometigi peab olema üks Heinz Valk , kes hüüab , et ükskord me võidame niikuinii ja siis noh , 100 000 inimest ütlevad , et jah .
Teine pool sellest suurest eesmärgist on see , et suured eesmärgid jagunevad väiksemateks eesmärkideks . ja üks sihuke projektijuhtimise noh , selged reeglid on see , et sul peab olema eesmärk , sul peab olema tähtaeg . sa pead teadma , millised on su ressursid ja nii edasi ja sedasama .
Eesmärk meil on ju .
Ja aga need , sa jagad selle väiksemateks just projektideks ja need ressursside kasutus on siiamaale ka olnud noh , vähemalt küsitav , et sellist suhteliselt triviaalset projektijuhtimise teadmist , noh teoreetiliselt küll on ja aga praktikas ei taha nagu hästi välja kukkuda .
ütleme nii , et neid silotorne on liiga palju selles riigiaparaadis , aga see pole miski ime , sellepärast et kõik , kes on kursis kas Peteri printsiibi või Parkinsoni seadusega , teavadki , et bürokraatia eesmärk on bürokraatiat tugevdada ja seda ei ole kuskil rohkem kui riigiaparaadis . aga ma võtaksin selle teema kokku niimoodi , et kuna inimesed ei saa tulla lauluväljakule , ilm on ka kehv , et siis tuleks teha selline suur virtuaalne lauluväljaku üritus , kus siis otsustava kõnega esineb Tanel Kiik , kes ütleb kuulsad sõnad ja ükskord me vaktsineerime teid niikuinii .
Tegelikult see aeg on möödas , et nüüd ootaks sellelt lauluväljaku virtuaalselt ürituselt konkreetset kuupäeva , konkreetset kuud , mil võiks öelda , et ja selleks hetkeks olete te vaktsineeritud niikuinii .
Tahaks loota küll , aga siinkohal väike paus .
Keskpäevatund .
uudiseid koduvabariigist .
ja keskpäevatund jätkab , Ainar Ruussaar , Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi . Tallinn stuudio akna taga on kerges lumesajus , aga meie meenutame järgnevalt siis kindral Johannes Kerti .
kindral Kert jah .
lahkus meie hulgast .
ootamatult lahkunud kindral meie hulgast . oli tegelikult noh , viimase 30 aasta Eesti ikkagi suurkuju ja tema teened Eesti kaitseväe ülesehitamisel olid märkimisväärsed . minu esimene kokkupuude kindral Kerdiga muide pärineb 1992. aasta kevadest , kui Kert sai ülesanne moodustada Kuperjanovi pataljon . ja ma käisin seal Kuperjanovi pataljonis ja isegi sain seal ööbida , see oli üks Eesti esimesi väeosi . Ja siis juba siis ma panin tähele , kui rahulik oli Kert ja kui otsustusvõimeline oli Kert , sest et see oli täpselt see hetk , kui Eesti poistele oli välja antud esimesed relvad . noh , seda Eesti kaitseväge tegelikult ei olnud veel olemas , see alles hakkas tekkima ja sellesama Kuperjanovi pataljoni värava ees provokatiivselt seisid Nõukogude armee veoautod , kuulipildujad kastis suunatud sinna värava suunas , et noh , praegu on raske ette kujutada seda tegelikult pingelist olukorda , mis tookord oli . ja siis kargas seal veel ringi Jaak Mosin , hilisem jäägrikompanii tegelane , kellel oli haljas relv käes ja kes aeg-ajalt tulistas õhku . et veel kord rohkem provotseerida neid seal värava taga olevaid Nõukogude armee autosid ja nii edasi , et tegelikult kindral Kert oli väga  palju andnud mees Eesti kaitseväe ülesehitamisel .
Mina märkasin tema selles eluloo ülevaates , et temast sai aastal 1993 Kaitseliidu juht ja noh , et on esimene asi , mis sellega seoses tuleb meelde , et me ei olnud ju siis NATO liige . et see tähendas kindlasti palju rohkemat sel ajal kui täna .
ja 93 olid siin veel Nõukogude armee .
ja aga oot , et lihtsalt täpsustuseks , et Kert oli siis kaitseväe juhataja 96 kuni 2000 , aga viimased Nõukogude väed lahkusid Eestist 1994 , nii et nad ei saanud seal Kuperjanovi pataljoni .
ma rääkisin 1992 , kui Kert oli Kuperjanovi pataljoni esimene ülem .
selge , jaa .
mitte aastast siis , kui ta oli kaitseväe juhataja , ma rääkisin ka Kuperjanovi pataljoni ülem Johannes Kerdist aastal 1992 . siis oli Vene väed Eestis .
nii , no öelge veel paar head sõna .
Ma võin ju mõelda seda , et kui ta oleks meie hulgas , et kuidas ta siis sotsiaalministrina hakkama saaks , et noh , ma arvan , et oleks saanud hästi .
jah , just , loodame , ärme siis hakkame siis Tanel Kiike saatma Kuperjanovi pataljoni juhtima . nii , aga mis siis see nädal on meile veel toonud , on , oleme teada saanud seda , et õpetajad on soovinud või õpetajad esindav ühing on soovinud õpetajate palgatõusu , muuhulgas viidates ka siis sellele , et õpetajatel on ka tööd kõvasti juurde tulnud . Olen selle poolt , et õpetaja palk peab olema hea , aga miskipärast , kui õpetajatest tuleb alati juttu , siis ei räägita nendest lapsevanematest , kes on nüüd terve viimane aasta olnud seotud , saanud endale suure osa nendest õpetamiskohustustest ja ma ei tea , võiks lapsevanematele siis ka palka juurde panna , et kui juba selle peale läks , aga teame ka seda , et Eesti majandus on enam-vähem korralikult saanud hakkama selle majanduskeskkonna muutumisega koroona ajal , nagu ma aru saan , et kusagil selles Eesti heades majandustulemustes on peidus ka üks suur elektroonikatehase suur tellimus , mis läks Ameerika Ühendriikides ja mis avaldas suurt mõju siis nagu üldistele tulemustele , aga täpselt , et kes kellele mida müüs , et kahjuks sellest ei ole kuskil kirjas olnud midagi .
nojah , ja selleks , et nüüd nii-öelda elimineerida selle ühe tellimuse mõju , et siis me võime öelda , et eelmise aasta majanduslangus oli 2% kopikatega ja selle kõrval üllatus-üllatus , et keskmine palk Eestis tõusis 2%.
2,9%.
Just , et et ei oleks nagu osanud oodata, sest et tööpuudus ka mõnevõrra kasvas, noh, kuigi ei saa öelda, et see tööpuudus nüüd mingi nende viimaste statistiliste numbrite järgi midagi nagu väga, väga eriliselt suurt oleks.
Selle statistika ameti teadande järele, et Eesti keskmine palk eelmisel aastal kasvas 2,9% eelmine aasta, oli korona aasta suures osas. Ehk siis 1448 brutoeuroni kuus, siis seal oli ka üks selline viide või märge, et nii vähe, pane tähele Eldur, nii vähe pole Eesti keskmine palk kasvanud 10 aasta jooksul. Ja kõige rohkem kasvas see palk peaaegu 10% eelmisel aastal siis sidesektoris, siis ma saan aru, et telekom.
Võimalik, raske öelda.
Ja avalikus sektoris kasvas see palk vähem kui keskmine üldiselt, ehk siis kõigest 2,5%.
No see on jah, kord on nii ja kord on naa, eks jah, aga et see sama palgatõus üldse ka majanduslanguse tingimuses ja tööpuuduse kasvu oludes toimus, et see on üllatav.
See on minu jaoks natuke üllatav jah, sellepärast, et noh, ma tean väga paljusid ettevõtteid, kes tegelikult eelmisel aastal pärast seda, kui märtsis kehtestati piirangud ja kui see korona hirm oli uus, aga väga tõsine ja näitajad võrreldes tänasega ikkagi täiesti lapsekingades, siis väga paljud eraettevõtted tegelikult ikkagi vähendasid mõneks ajaks töötajate palka. Sellepärast, et noh, tekkisid mingisugused tagasilöögid või tekkis vähemalt tunne, et teadmatus on päris suur mõne järgmise kuu jooksul.
Ja see on nüüd nii-öelda vahe tulemus, sest et see sama kroonviirus avaldab ka tänavu meie elule mõju, nagu me teame. Ja seetõttu me ei saa öelda, eks, et nüüd me oleme jälle sellises õnnelikus rahus saame edasi elada, et pigem me peame pigem nagu ärevusega ootama, mis selle aasta majandusnumbrid hakkavad näitama, sest et ilmselt ikkagi tööpuudus kasvab ja inimestel hakkab olema raskem toime tulla.
No jaanuarikuus pole eestlaste ostuhimu siiamaani veel kuhugi ära kadunud, jaanuaris võib-olla asi nii hull veel ei olnud, aga jaekaubandus kasvas jaanuaris 7%.
Ja hinnad ka kasvavad mõnes sektoris, näiteks toiduainete hinnad näitavad kasvutrendi.
Ja arvatakse, et mis pärast siis inimesed rohkem kulutavad kauplustes, et üks põhjus arvatakse, et on see, et vaba aja veetmiseks pole enam kuigi palju võimalusi ja siis tehakse näiteks kodudes remonti, et ehituskauplustes läheb äri hästi, käin ise seal ka suhteliselt korrapärast ja näen, et inimesed käivad ja ostavad, liiga palju inimesi ei ole, aga ehitusmaterjalide vastu on neid ostetakse ka siis e-poodidest. Nii et see, kui räägitakse sellest, et jäätega raha siis, kui ühte kohta ei kuluta, et siis kulutatakse teise kohta, ma põhimõtteliselt ei tahaks nagu hästi ette alla kirjutada sellisele seisukohale, et võib ju ka täitsa rahulikult raha koguda ja siis kunagi hiljem selle ära kulutada, et kui sa ei saa sõita Tasmaaniasse või Valisaarele, et siis hakkad tingimata tegema siis kodus remonti, et raha just kui taskus põleb, et võib-olla see asi nagu nii lihtne ka ei ole.
Ja, et kuulevasti valitsuses käib arutelu, et mida teha nüüd eelarvega, kas teha lisaeelarve, mille all siis mõeldakse täiendavat laenuvõtmist või siis üritada eelarvet kärpida, noh praegu täna veel otseselt just nagu ei paista, et eelarve tulud langeksid, aga noh ilmselt midagi taolist on ikkagi silmapiiril ja antud juhul ma ise küll hääletaksin ikkagi täiendava laenu võtmise poolt, erand korras ajutiselt ja, aga ma kardan ja et kui nüüd valitsus eelarvet hakkaks kärpima, et see mõjuks ikkagi natukene liiga halvasti.
Ehkki ka see kogemus on Eestil olemas aastat 2018, kui valitsus kärpis eelarvet ja kärpis päris märkimusväärselt ja see kogemus näitab , et tegelikult Eesti tuli tookord suhteliselt hästi välja , võrreldes näiteks lõunanaabritega .
noh , kui sa nüüd mõtled , eks , et mitu protsenti SKP-st see kärbe oli , siis ega tegelikult see nüüd nagu nii tohutult suur ei olnud ja ega see praegu ka ilmselt SKP-st protsendina väga hull ei oleks , aga noh , eks siin on mingisugused märgitähtsused ka .
no varsti hakkame siin miljarditest rääkima ja siis kaob üldse igasugune arusaamine , et kui palju ja kuhu , aga tegelikult oluline on ju see , et mida selle rahaga siis tehakse , et mida see lisaeelarve ja laenu võtmine siis , Heldur , sinu meelest , mida see peaks nagu aitama paremini teha ?
No, ma nüüd ei hakka siin praegu improviseerima , et milliste kanalite kaudu see raha inimeste taskutesse jõuaks . aga ma arvan , et kui me praegu räägime taktikaliselt , et siis oleks nagu teretulnud jah , et kui inimeste tulusid kuidagimoodi saaks toetada , sest et noh , kui me võime küll öelda , et need on ainult üksikud sektorid , mis nüüd nende kroonviiruse vastu võitlemise abinõude tõttu kinni lähevad , aga noh , ka see on nüüd ikkagi oluline raha  ja siia juurde muidugi tahaks veel ära öelda seda , et rahandusminister küll reklaamis , et tuleb Euroopa Liidust seljatäis miljardeid , et see , mis ajal need kohale jõuavad , et see jäi selles jutus ebaselgeks , aga jah , minu meelest on see tänavune aasta oluline .
küllap see oli siis lihtsalt selline hea uudis , aga siia lõpetuseks tahaks öelda see , et neli akadeemikud kutsuvad üles , kuidas me saame koroonale vastu astuda , see on vastutustundlik käitumine , vaktsineerimine ja ventilatsioonisüsteemide tänapäevastamine , kandke maske . täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast . keskpäevatund .